ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ტალღაზე FM 102.4 პროექტ აკადემიური სივრცის ფარგლებში გრძელდება საუბრების ციკლი ფსიქოთერაპიის შესახებ და დღეს სტუდიაში სტუმრად მობრძანებავთ ხოვე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, ფსიქოლოგ მარინე ჩიტაშვილს. სანამ საუბარს დავიწყებდით, მეგობრებო, შეგახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონების ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. შეგვიხმიანეთ.
ამ დედამიწაზე სახელმწიფოთა და თავად ადამიანთა მოდგმას შორის არასოდეს დასრულდება უბედურებანი. სანამ ამ სახელმწიფოთა მმართველნი ფილოსოფოსნი არ გახდებიან და პოლიტიკური ძალაუფლება და ფილოსოფია ერთსა და იმავე ხელში არ მოექცევა. პლატონი.
კამათან მარნა, მოგესალმებით, ამჯერად ჩვენს მენელებთან ერთად და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მომდანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
მე მინდა შევახსენოთ ჩვენს რადიოს მენელებს, რომ კამათანი მარინა უკვე იყო ერთხელ ამ გადაცემის სტუმარი, მაშინ როდესაც ვიწყებდით, ეს იყო პირველი გადაცემა და მაშინ კამათანი მარინა თუ გემახსოვრებათ, რა თქმა უნდა, დაწვრილებით გეგმავდით საუბარს ფსიქოთერაპევტთან მომზადების კრიტერიუმებზე, პროფესიული სტანდარტისა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის საკითხებზე. თუმცა იმდენად დიდი იყო რადიომსმენელებთან ინტერესი ზოგადად ფსიქოთერაპიის და ამ გადაცემის მიმართ, რომ მაშინ ჩვენ ძირითადად მსმენელების ზარებზე ვიყავით ორიენტირებულები და ვერ ამოვწურეთ ეს უაღრესად აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემები. ამდენად ქალბატონმა მართლაც კარგია, რომ დღესაც ხვდებით ჩვენ ერთმანეთს ამ თემატიკაზე სასაუბროდ და მახსოვს თქვენ მაშინ ახსენეთ 90-იანი წლების მიწურული, როდესაც მიიღეთ პირველი სტუდენტები მაგისტრატურაში ფსიქოლოგიური კონსულტირების თუ არ ვწდები განხრით. რა თქმა უნდა, ხა ფსიქოთერაპევტები მაშინაც იყვნენ და მაგრამ ეს ის პერიოდი მაინც თუ კი გავიხსენებთ, რომ როდესაც რაღაცა სპეციალობების მიმართ, რომელიც ერთგვარად აკრძალულს ვერ ვიტყვით, მაგრამ მაინც შემჭიდროებული იყო საბჭოთა პერიოდში, უკვე გაჩნდა ინტერესი და მოიტანა დრომ, რომ განვითარებულიყო ეს დარგები მეცნიერებისა, მათ შორის ფსიქოთერაპია. უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის მეცნიერების დარგი, ხო? და აი ყოველ შემთხვევაში მაშინ დაიწყეთ თქვენ უკვე ამაზე ზრუნვა უნივერსიტეტში. ამიტომ მე მინდა, რომ ის პერიოდი გავიხსენოთ პირველ რიგში და ისედაც ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ამ გადასახედიდან იმაზე ვისაუბროთ, მაშინ როგორი იყო სწრაფა ახალგაზრდებისა და აი დღეს რა ვითარება, გაიზარდა თუ არა ეს ინტერესი და აი საერთოდ რა შეიცვალა მას შემდეგ.
კარგი, მაშინ ცოტათი ისტორიიდანაც დავიწყებ. თქვენ მართალი ბძანეთ, რომ ფსიქოთერაპია როგორც ასეთი ფაქტობრივად აკრძალული იყო საბჭოთა კავშირში, მხოლოდ გორბაჩოვის პერიოდში, როდესაც დაიწყო პერესტროიკა, ლეგალური გახდა შესაძლებლობა იმისა, რომ მთელ რიგ ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული გამოცდილება ან სულაც არ ჰქონდათ გამოცდილება, საკუთარ თავზე აიღოთ ფსიქოთერაპევტის ფუნქცია, მიუხედავად მათი განათლებისა. ასეთ, მე ვიტყოდი, ველურ ბაზარზე ნამდვილად არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც ძალიან კვალიფიციურ სერვისს ეწეოდნენ და არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად არაკვალიფიციურ სერვისს ეწეოდნენ. რაც შეეხება ლეგალიზაციას თვითონ ფსიქოთერაპიისა, ეს ყველაზე, ასე ვთქვათ, აქტიურად იწყება ფსიქოთერაპიის შესაძლებლობა ჩდება ჯერ კიდევ 1972 წელს, როდესაც საბჭოთა კავშირის ჯანდაცვის სამინისტრომ, განათლების სამინისტროსთან ერთად დაუშვა ესეთი სპეციალობა კლინიკური ფსიქოლოგია. ფსიქიატრებს ცხადია ჰქონდათ შესაძლებლობა განეხორციელებინათ ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოთერაპიული სერვისი, მაგრამ უბრალოდ მათი არეალი თვითონ მეთოდების გამოყენებისა საკმაოდ შეზღუდული იყო. მე ამას ვერ დავაბრალებ თვითონ ფსიქიატრებს ერთ-ერთ შემთხვევაში, მაგრამ მთელი რიგი მიმდინარეობებისა უბრალოდ აკრძალული იყო საბჭოთა კავშირში, ამას ვერ გამოიყენებდით. Ну, ძირითადად ეს იყო ან სუგესტიური, ან ჰიპნოთერაპია, ან კიდევ ეს იყო რაციონალური ფსიქოთერაპია, რომელსაც ფსიქიატრები იყენებდნენ. აი ამ 72 წელში დაშვებამ კლინიკური ფსიქოლოგიის, რომელსაც უბრალოდ მას ეძახდნენ სამედიცინო ფსიქოლოგიას, ამან შესაძლებლობა მისცა იმას, რომ თელ რიგ ჯანდაცვის ინსტიტუტებში, დიდ ჰოსპიტლებში გაჩენილიყო ფსიქოლოგის შტატი, მაგრამ ფსიქოლოგს ასეთ შემთხვევაში ძირითადად ევალებოდა დიაგნოსტიკა. მე გულისხმობ დიაგნოსტიკა იმ თვალსაზრისით, რომ პიროვნული მახასიათებლების გამოკვლევა და ასე შემდეგ. მართალია, ეს შანსი გამოიყენა მხოლოდ ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებმა, განსაკუთრებით ლიტვამ და ესტონეთმა და რუსეთმა. ხოლო დანარჩენ რესპუბლიკებში, როგორც ასეთი კლინიკური ფსიქოლოგიის მიმართულებით ან სამედიცინო ფსიქოლოგიის მიმართულებით სპეციალური პროგრამები არ ყოფილა შექმნილი, რასაც მე ვთვლი, ეს მე აღმოვაჩინე 83 წელს, არა, ვტყუივარ, 81 წელს, უკვე 9 წლის შემდეგ. მაშინ როდესაც ვიყავი ბეხტერევის ინსტიტუტში, მაშინ დე ლენინგრადში და ახლა სანქტ-პეტერბურგში, და ჩემს გაოცება საზღვარი არ ქონდა, იმიტომ რომ საქართველოსიაც არსებობდა ჯგუფი, რომელიც სერიოზულად მუშაობდა ამ თვალსაზრისით. ეს ჯგუფი იყო როგორც ფსიქიატრიის ინსტიტუტში, ასევე პარალელურად იყო ონკოლოგიურ საავადმყოფოში, ასევე იყვნენ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ეს სრულიად გაუგებარი იყო, რატო არ ხდებოდა ამ კვალიფიციური კადრების გამოყენება იმისათვის, რომ ესეთი მიმართულებაც დანერგილიყო, როგორც სწავლების ერთ-ერთი სწავლების ერთ-ერთი განხრა, მოდით ესე ვთქვათ, უმაღლეს სასწავლებლებში. Ну, ფაქტი ესეთი გახლავთ, რომ არ დაინერგა სამწუხაროდ და საბჭოთა კავშირმა ისე დაასრულა არსებობა, რომ ჩვენ ოფიციალური ლეგიტიმაცია იმისა, რომ გვესწავლებინა, არ ქონია. მერე რაც მოხდა საქართველოში, ყველამ კარგად იცით, ეს იყო სამოქალაქო ომი, ეს იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან რთული პერიოდი. და 1998 წელს მოხდა ესეთი რაღაცა, უბრალოდ 98 წელში იყო პირველი მიღება, როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გაყო სწავლების 5-წლიანი საფეხური, 2 საფეხურად ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა. აი მაგისტრატურაში შესაძლებელი იყო უკვე დაარსებულიყო ახალი მიმდინარეობები, რომლის კვალიფიკაციაც ჰქონდათ აკადემიურ პერსონალს, და შესაბამისად 98-ში პირველად შეიქმნა მაგისტრატურაში ნეიროფსიქოლოგიის მიმართ, კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულებით მაგისტრატურა, და 99 წელს იყო მეორე მიღება ფსიქოლოგიური კონსულტაციის. მის შემდეგ ეს ორივე მიმართულება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღემდე არსებობს. რო გითხრათ, რომ შემცირდა რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც ამ საკითხებით არიან დაინტერესებული, ნამდვილად ვერ გეტყვით, პირიქით მათი რაოდენობა იზრდება და იზრდება. Ну, წელს საერთოდ რეკორდი მოხსენით, იმიტომ რომ ისეთ დარგებშიაც კი, როგორც იყო საერთაშორისო ურთიერთობები, რეალურად მაგისტრატურაში კონკურსი არ იყო, მაშინ როდესაც ფსიქოლოგიურ კონსულტირებასა და დიაგნოსტირებაში ერთ ადგილას 3 ადამიანი მოდიოდა, რაც ელემენტარულად ნიშნავს, რომ რეალური ინტერესი არსებობს. უფრო მეტიც, ცუდ სიტყვას კი არა, ну, თანამედროვე ტერმინს გამოვიყენებ, ბაზარიც არსებობს ამისათვის, და მოგახსენებთ რა ტიპის ბაზარიც არის, მაგრამ არ არსებობს ამისი პროფესიული რეგულაცია და ლეგიტიმაცია იმ თვალსაზრისით, რომ იქ სადაც გაჭირვება, მივიდეს კვალიფიციური ადამიანი. რა შეიცვალა 99 წლიდან ვიდრე დღემდე? 14 წელია გასული, ფაქტობრივად 7 ნაკადი არის, ეს მე-7 ნაკადი არის, იმიტომ რომ 2 წელიწადში ერთჯერ ცხადდება ჩვენთან. შეუძლებელი ხო ვერ მოერევით სტუდენტებს, და ხო სტუდენტის ღალატი კიდე არ შეიძლება, და ამიტომ მე-7 პირველი ნაკადის სასწავლო პროგრამას და მე-7 ნაკადის სასწავლო პროგრამას თუ შევადარებთ, ნამდვილად უნდა ვთქვათ, რომ ეს ორი არა შედარებადი ერთეულია. ამ წუთას ნებისმიერ საერთაშორისო სააგენტო შეუძლია თავისუფლად შემოვიდეს და შეამოწმოს ორივე პროგრამა, მოგულისხმობ როგორც კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიას, ასევე ფსიქოლოგიურ კონსულტაციას, და ნებისმიერი კომისია სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ ის და დასტურებს იმას, რომ ისინი აბსოლუტურად ადეკვატურია თანამედროვე სტანდარტებისათვის, და იმასაც გეტყვით, რა შენიშვნას დაგვიწერენ. განსაკუთრებით მე ჩემს პროგრამაზე ვილაპარაკებ, ჩემი კოლეგის პროგრამაზე უკვე აღარ ვილაპარაკებ. ჩემს პროგრამაში ის დაწერს, რომ არ არის გარანტირებული კლინიკური პრაქტიკა სუპერვიზიით, რომელიც უნდა განხორციელდეს ისეთ ადგილას, სადაც მუშაობენ ლიცენზირებული და კვალიფიცირებული ფსიქოლოგები, და ისინი ეწევიან კონსულტირებას და ფსიქოთერაპიულ დახმარებას.
ანუ თვითონ უნივერსიტეტში არ არის ამ შემთხვევაში
კლინიკა ერთი რო არც უნივერსიტეტში პრაქტიკას გაიარიან და ერთი რო უნივერსიტეტში არ არის კლინიკა და მეორეც გატარებულმა ჯანდაცვის რეფორმამ ფაქტობრივად მინიმუმზე დაყვანილი შესაძლებლობები სადაც შეეძლოთ სტუდენტებს გაევლოთ პრაქტიკა ეს იქნებოდა ფსიქიატრიული საავადმყოფო თუ ეს იქნებოდა სხვა ფსიქიატრიული სერვისები ასეთ შემთხვევაში ფაქტობრივად ესენი უკვე აღარ არსებობს ან არსებობენ ძალიან შეზღუდული ოდემით რა ქვია რიცხო რესურსით. დიდი მადლობა სიტყვის შემოშველებისათვის. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად ამ ადამიანებს კურსდამთავრებულებს აქვთ აბსოლუტურად ადეკვატური ცოდნა, რომელიც მათ უნდა ქონდეთ, მაგრამ მათ არ უსწავლიათ ხელობა ისეთი დოზით, რა დოზითაც სწავლობენ უცხოეთში. ასე მაგალითად, კლინიკურ სუპერვიზიაში ჩვენთან ეთმობა სულ 125 საათი და კლინიკური სუპერვიზია გახლავთ ისეთი რაღაცა, რომელიც ნუ მუშაობას გულისხმობს უშუალოდ პრაქტიკაში პაციენტთან და ამავდროულად და ამავდროულად. მაშინ როდესაც მოთხოვნა იმისათვის, რომ თქვენ ლიცენზირების გამოცდა ჩაამაროთ, წინასწარი მოთხოვნა არის, რომ 300 საათი უნდა გქონდეთ ამაში გავლილი. ახლა თქვენ თვითონ დაითვალეთ. 175 საათის ნაკლებობა გულისხმობს თუ არა იმას, რომ ყველა ის სტუდენტი, რომელსაც აქვს კარგი თეორიული ცოდნა, აქვს ელემენტები საწყისი იმისა, რომ დაიწყოს მუშაობა, სად უნდა გაიაროს ეს, რა სად უნდა გაიაროს ათვალს, როგორ უნდა დაიწყოს მან მუშაობა ისე, რომ თქვენ გარანტირებული იყოთ იმის კვალობაზე, რომ ის პრინციპულ შეცდომას არ დაუშვებს. ერთი და მეორეც, გინდათ შეცდომა არ დაუშვას, თქება კიდევ ერთი ცენტრალური საკითხი, რომელიც არის აბსოლუტურად ყველა კლინიკაში და იქ სადაც მუშაობენ ფსიქოთერაპევტები, როდესაც თქვენ ხართ დამწყები, თქვენ თვეში ერთჯერ უნდა წარადგინოთ კოლეგებთან თქვენი რომელიმე кейსი, საჯაროდ უნდა განიხილოთ ეს, ისინი გეტყვიან, რომ სწორად მიდიხარ, არ მიდიხარ სწორად. და ეს შეხვედრები ყოველკვირეულია, ყველას გამო აქვს ეს. და შესაბამისად თქვენ მუდმივად ვათხართ ჩართული იმ პროცესში, რომ ერთი არ გაგეპაროთ არაფერი, მეორე ისწავლოთ ახალი, გაიგოთ ახალი რა ვქვა, ინფორმაცია იმის კვალობაზე, რომ ახალი რა კვლევა გამოქვეყნდა, შეიძლება იქ რაღაცა უკეთესად ტარდება და ამავდროულად მესამე იყოთ ასე ვთქვათ ყოველ ჯერზე, ასე ვთქვათ თავს მოქცეული ან ჩართული მიმდინარე პროცესებში. ეს ძალიან რთული პროცესია. ახლა დაუბრუნდები თქვენის ნებართვით ბაზარს, რა არის ეს ბაზარი? ბაზარი გახლავთ, ჯერ დავიწყებ ესეთი საშუალო ბაზრიდან. პირველი, არც ერთ სკოლაში არ აკვავს ფსიქოლოგი. და სკოლაში და პარალელურად ჩვენ მუშაობთ ინკლუზიურ განათლებაზე. ძიმეთ, ძნელად, ჭრიჭინით, მაგრამ მაინც მუშაობთ, ხო? ასეთ შემთხვევაში პირდაპირ დგება ასეთი საკითხი: როგორ და ვინ უნდა მოაგვაროს მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც არის დაკავშირებული სწავლების და განვითარების პრობლემებთან, რომელიც არსებობს სკოლაში. მეორე, როგორც არის კლასის მენეჯმენტის პრობლემა, ნუ მაგალითად მასწავლებელი ვერ იკავებს კლასს და ასე შემდეგ. მე ესა რა ქვია, შემდეგი პრობლემა შეიძლება იყოს მასწავლებლისა და პედაგოგის მშობლის ურთიერთობა. უფრო მეტიც ბავშვებზე, რომლებიც შეიძლება იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი და ასე შემდეგ, მათთვის ადეკვატური დახმარების აღმოჩენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერს თავი დავანებოთ
ეს და ასეთი პრობლემები ნამდვილად.
ნამდვილად ეჭვი მაქვს, რომ ვინც გვისმენს, ალბათ დაგვეთანხმებიან ამაში, რომ ეს რეალური პრობლემაა. ოღონდ ასეთ შემთხვევაში თავის დროზე შემოიყვანეს ფსიქოლოგები, ეს იყო 90-იანი წლების ბოლოს, 2000 წლის დასაწყისში, აი ვიდრე
სანამ. ზოგიერთ სკოლას ყავდა კი.
ზოგიერთ სკოლას ყავდა, მაგრამ ეს მაშინ როდესაც შაშკინი მოვიდა როგორც მინისტრი, პირველი რაც გააკეთეს მათ, მოხსნეს ფსიქოლოგები და შეიყვანეს მანდატურები. აქედან გამომდინარე, რაზე გვაქვს საერთოდ ლაპარაკი? ლაპარაკი გვაქვს იმაზე, რომ ფაქტობრივად თუ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ყველა ადამიანს აქვს განათლების, ჯანდაცვის და მის რა ქვია, შრომის უფლება, მიუხედავად სქესის, ასაკის, რელიგიური მიკუთვნებულების, ეთნიკურობის და ასე შემდეგ, მაშინ დგება ესეთი საკითხი: რამდენად უზრუნველყოფთ ჩვენ იმას, რომ საერთო ხელმისაწვდომობის კვალობაზე დაცულია ყველა ეს პრობლემა და ბავშვი იზრდება, როგორც გერმანელები ამბობენ, ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ და სოციალურად ეკოლოგიურად სუფთა სისტემაში. ეხლა არანაირ იმაზე არ მაქვს მე ლაპარაკი ხო ხდებით მძიმე დაროვებებზე ჯერჯერობით ხო ეს არის ლაპარაკი სადაც შეიძლება და უნდა იყვნენ ფსიქოლოგები და პარალელურად აქვე ვიტყვი რომ ფსიქოლოგიაში ფსიქოლოგია რეგულირებადი პროფესია გახლავთ განსაკუთრებით იმის კვალობაზე რომ ფსიქოლოგები რომლებიც მუშაობენ ადამიანებთან მათ უნდა კონდეთ გავლილი სპეციალიზირებული პროგრამები, ანუ სტანდარტული პროგრამა, ჩაბარებული უნდა კონდეთ ლიცენზიის გამოცდა, ისე როგორც სხვა პროფესიის წარმომადგენელი და უნდა მიღებული კონდეთ ლიცენზია იმის რომ მათ შეუძლიათ რომ იმუშაონ. ასეთ შემთხვევაში ორი დარგი ეს არის ერთი კლინიკური ფსიქოლოგიას ვეძახით და მეორე სამედიცინო ფსიქოლოგიას, თორე ეს არნიშნავს იმას, რომ ყველა ფსიქოლოგი, მაგალითად სოციალური ფსიქოლოგიის წარმომადგენლები, ისინი ფსიქოლოგები არ არიან. როგორ არ არიან, მაგრამ ისინი არ მუშაობენ ადამიანთან, მათი ძირითადი საქმიანობა არის კვლევა და შესაბამისად მე ვთვლი, რომ ამ წუთას ყველაზე უფრო როგორ თქვა, ინოვაციურად განვითარებადი დარგი სწორედ სოციალური ფსიქოლოგია გახლავთ.
ბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში მსმენელი, შეიძლება ჩავხვდეთ მოგესალმებით.
დილან შვიდობით.
დია, გისმენთ.
მაპატიეთ, ეხლა ჩავხვდე რადიო და შეკითხვა
მეკითხება.
დია.
სტუმართან. მე ვარ ზერეთაურის წარმომადგენელი და სკოლაში ისწავლებოდა ფსიქოლოგია, ლოგიკა და მეცხოველებასთან დაკავშირების უბრალოდ არ მახსოვს და ეხლა საშუალო სკოლებში ლოგოპედ დეფექტოლოგები საჭირო არის თუ არა? მე ვიცი რამოდენიმე საშუალო საჯარო სკოლა, სადაც იყო არაჩვეულებრივი კაბინეტები ლოგოპედ დეფექტოლოგების. ძალიან მაინტერესებს, საჭირო არის თუ არა ასეთი კაბინეტები?
ლოგოპედ დიახ, არის თუ არა საჭირო? დიდი მადლობა ზარისთვის. დიახ.
დიდი მადლობა ზარისათვის. იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს კაბინეტები არსებობდა, მე ვთვლი, რომ ესეთი კაბინეტების არსებობის ფუფუნება ჩვენ აღარ აგვაქვს. და შესაბამისად, რას აკეთებს მაგალითად გერმანია? გერმანია აკეთებს, როგორ თქვა, გარკვეულ რაიონზე მიბმულ სერვის, რომელშიც ესეთი დეფექტოლოგები არიან, ლოკობეთ დეფექტოლოგები, რომლებიც მუშაობენ ძირითადად იმ ბავშვებთან, რომლებსაც აქვთ მეტყველების პრობლემა. ანუ თქმა იმისა, რომ გჭირდება ესეთი რაღაცები თუ არ, რა თქმა უნდა გჭირდება, მაგრამ ფუფუნება იმისა, და მე ამ მადლობთ ქალბატონს, რომ ეს კითხვა დასვა, მე როდესაც ვლაპარაკობ სკოლის ფსიქოლოგების შესახებ, სკოლის ფსიქოლოგები არიან ის ადამიანები, რომლებიც თუ სკოლას აქვს ამ შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა უნდა ყავდეს, და ამის საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენს სკანდინავიის ქვეყნები, მოკლედ ეგრეთ წოდებული სოციალური კეთილდღეობის ქვეყნები, მაგრამ ისეთი ქვეყანაც კი, როგორიც არის გერმანია, თავისი რესურსებით ამას ვერ ქაჩავს, ანუ ვერ ფარავს ამას ამდენ სკოლაში ცალკე ერთი ფსიქოლოგის არსებობას. ამიტომ ისინი ქმნიან ეგრეთ წოდებულ რაიონის ცენტრებს, რაიონულ ცენტრებს, სადაც ყველა ეს ადამიანი დეფექტოლოგი იქნება, იქ თუ სხვა ფსიქოლოგთან ერთად და შემდეგ, რომლებიც ახორციელებენ სერვის იმის მიხედვით, როდესაც მასწავლებელი იძახებს და ეუბნება, რომ აი ეს ბავშვია, ეს პრობლემა აქვს და ასე შემდეგ. ამიტომ პასუხი ესეთი გახლავთ: საჭიროა ნებისმიერი ტიპის სერვისის აუცილებლად არსებობა, მარტივი მიზეზის გამო, თუ კი ჩვენ ორიენტაცია გვაქვს იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ჯანსაღი მომავალი თაობა გაიზარდოს.
სხვა ჩვენს მინდა აღნიშნო ქალბატონ მარინა, რომ კერძო სკოლებში კიდევ არის ეცით, აი შეიძლება მაგფორმით არ არის, ეხლა რა თქვენ ძანეთ, მაგრამ აი თქვა ფსიქოლოგი, ლოგოპედი ყავთ კერძო სკოლებში.
ძალიან კარგი, რომ
აი საჯარო სკოლები არის უფრო დაჩაგრული ამ
ხრი. რა და საჯარო სკოლების რაოდენობა ერთი უფრო მეტია, ხელმისაწვდომობა ადამიანებისათვის საჯარო სკოლებშია
და პრობლემებიც უფრო
თიახ და რა შეიძლება ახლა კერძო სკოლებს, მოდით ესე ვთქვათ, კერძო სკოლამ შეიძლება დაიქირაოს ფსიქოლოგი, სად არის გარანტია იმისა, რომ ეს კვალიფიციური ფსიქოლოგია? შესაბამისად და პარალელურად რისთვის არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, განსაკუთრებით დასაწყისში, ახლა მე აღარა მაქვს ამასთან შეხება და ვერ ვილაპარაკებ ესეთი დაბეჯითებით, მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რამოდენიმე ძალიან წარმატებული კერძო სკოლის ფსიქოლოგი ასეთ შემთხვევაში დიდი ომის შედეგად მოუწიათ, როგორ მე განესაზღვრა თავიანთი უფლება მოვალეობების სკოლაში და არ გამხდარიყვნენ ასე ვთქვათ დიპლომირებული როგორ ვთქვა манипуляტორები დირექტორთან ერთად იმის კვალობაზე რომ მიეწოდებინათ ინფორმაცია ამ ბავშვზე რაც საჭირო იყო და არ იყო საჭირო ბავშვზე პასუხისგებელი არის მშობელი 18 წლამდე ან ის ვინც ინიშნება მის აპეკონად და შესაბამისად ფსიქოლოგის ძირითადი ვალია იზრუნოს არა იმაზე რომ სკოლაში იყოს კარგი სიტუაცია, უფრო კარგი დისციპლინირებული სიტუაცია. ეს როგორ თქვა, ირიბის შედეგია. არამედ მისი ძირითადი ვალია იზრუნოს კონკრეტული მოსწავლის კეთილდღეობაზე, ფსიქოლოგიურად კარგად ყოფნაზე და შესაბამისად ბავშვის ინფორმაცია ზუსტად ისეთივე კონფიდენციალურია გარდა მშობლისა. ვიმეორებ, ეს უკვე მშობლის გადასაწყვეტია ის შევა კონტაქტში.
ძალიან ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი.
ძალიან ბევრი რამეა გასათვალისწინებელი გარდა მშობლისა, მასწავლებელმა უნდა იცოდეს მხოლოდ ის, რაც პირობითად ვამბობ, ეხება ან სწავლის დარღვევებს, ან ქცევის დარღვევებს, მაგრამ მისი ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, მახასიათებლები და ეს შემდეგ ეს არ არის არც მასწავლებლის და არც დირექტორის საქმე. სამაგიეროდ მოთხოვნა იყო ესეთ. მოკლედ, წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს იდეალური სკოლა, გვაქვს იდეალური სიტუაცია იმ თვალსაზრისით, რომ დირექტორიც მასწავლებელიც ყველანი გათვითცნობიერებულიან ამაში და ეთიკური თვალსაზრისით და კონფიდენციალობის თვალსაზრისით ფსიქოლოგს პრობლემა არ აქვს. სამაგიეროდ დირექტორს და სკოლას აქვს პრობლემა, რა იცის მარო ეს ადეკვატური და კარგად განათლებული ფსიქოლოგია.
ანუ ამას ყოველთვის დიახ, გასაგებია. მე რადიო მსმენელებს მინდა უბრალოდ ჩვენი ტელეფონები შევახსენო 240-91-92 ან 240-92-92 საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ტალღაზე FM 102.4 უსმენთ გადაცემას ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ფსიქოლოგი პროფესორი ორი მარინე ჩიტაშვილი რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით.
მე აღმოვაჩინე რომ პიროვნებები, რომლებსაც დედა უპირატესობას ანიჭებს, ან გამოარჩევს, ცხოვრებაში განსაკუთრებული თავდაჯერებულობით, შეურყეველი ოპტიმიზმით გამოირჩევიან, ხშირად გმირებად იქცევიან და ნამდვილ წარმატებას აღწევენ. ზიგმუნდ ფროიდი.
რუნდებით ეთერში და ქალბატონ მარინა, ეს არის ეგრეთ წოდებული საშუალო ბაზარი, ხო?
ხო, ეს არის ანუ ეს არის ის ბაზარი, რომელიც აი არც კი საჭიროებს იმის განმარტებას, რომ აუცილებელია თუ არა. ეხლა გადავიდეთ სხვა საკითხზე. ნუ მაგალითად, პრობაციისთან და სასჯელ აღსრულების სისტემაში. საიდანაც სადაც არიან უამრავი პატიმრები ну, იყვნენ ყოველ შემთხვევაში და ეხლა საკმაოდ რაოდენობით არიან, იმიტომ რომ ფსიქოლოგისათვის არ აქვს მნიშვნელობა ერთი ადამიანია თუ 16000. შესაბამისად, ამ ადამიანებს და განსაკუთრებით მოზარდებს ჭირდებათ ასევე ფსიქოლოგები. იმიტომ რომ ისინი არიბადებიან დამნაშავეებად, ისინი სოციალურმა სივრცემ გახადა დამნაშავეები და მათ მთელ რიგ შემთხვევაში აქვთ ელემენტალურად დეფიციტი იმისა, რომ მათ ბევრი რამე არ იციან. ხვდებით მე ის თქვა?
რა თქმა უნდა.
პარალელურად, ეხლა როდესაც ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ანუ აქედან გამომდინარე ეს მეორე მხარე. ეხლა მე აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, ვისაც აქვს ფსიქიური აშლილობის პრობლემები და ასე შემდეგ. ნუ ეხლა ეს თავისთავად გასაგებია. და კიდევ შემდეგი ესეთი მხარე, როგორც არის მაგალითად საქართველოში, რომელსაც არის ძალიან ცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა, არსებობს ეგრეთ წოდებული სოციალურად დაუცველთა დიდი ჯგუფები. მაგალითად მოხუცებულები, ხო? ასეთ შემთხვევაში არის საჭირო მათთან მუშაობა თუ არა, ისეთი სპეციალობა, როგორც არის გერონტოლოგები და ასე შემდეგ და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასე ვთქვათ, ქსელში მომუშავე, უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს ესეთი ადამიანი. აი, რა გითხრათ, ყველგან სადაც კი გავიხედავთ, ამისი საჭიროება არსებობს. ამიტომ თქმა იმისა, რომ გჭირდება ეს ხალხი თუ არ გჭირდება, მე ვთვლი, რომ ცოტათი რიტორიკული შეკითხვაა, აქ ლაპარაკი.
საკითხის ასე დასმა შეიძლება.
და აქ უბრალოდ ლაპარაკი იმაზე, რომ
გჭირდება კვალიფიცირებული.
აი, ზუსტად, გჭირდება კვალიფიცირებული და გჭირდება ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ვენდობით როგორც თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მომზადებულ ხალხს, რომლებიც დაიცავენ ორ ძირითად პრინციპს. ერთი არავნო და მეორე ყველა ღირებულებაზე ზემოთ დააყენებენ ამ ადამიანის ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნის ვალდებულებას. ეს არის მათი სერვისი, მეტი არაფერი არ
არის. და ყველაფერს ჭირდება რეგულირება. თუმცა სმენელი ჩავწერთ, ანუ გადავიწოდეთ ამ თემაზე. მოგესალმებით. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგი არის თანამედროვეობისთვის დღესდღეობით ყველაზე საჭირო დარგი. მან უნდა მოიცვას არა მარტო სკოლა, იგივე პარტიები, იგივე მართვის სისტემები, იგივე ჯარი, ყველგან საჭიროა ფსიქოლოგი. ახლა რაც შეეხება სკოლასთან, მაინტერესებს, აი ფსიქოლოგი თუ მოძღვარი, თქვენი აზრი ძალიან საინტერესო ექნებოდა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისათვის. თქვენ დასვით ძალიან კარგი შეკითხვა, ჩემი პასუხია ერთმნიშვნელოვნად ფსიქოლოგი. ყველა დენომინაცია თავის ფსიქოლოგს არ აქვს ვალდებულება, რომ ის ფლობს, უბრალოდ ფსიქოლოგი არ იღებს თავის თავზე როგორ თქვა, ავტორიტეტს იმისას, რომ განაცხადოს, რომ ის ფლობს ჭეშმარიტებას. შესაბამისად, მოძღვრის მიერ გაკეთებული განაცხადები გულისხმობს, შენ ასე უნდა გააკეთო იმის გამო, რომ ეს სწორია. ჩვენ არა გვაქვს ესეთი დამოკიდებულება, რომ შენ ასე უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ეს სწორია. ერთი მეორეს არ
გამორიცხავს.
აი ზუსტად მაგის თქმამი. არა, დიდბოდიშ ვიხდი. არა, ეს პრინციპული საკითხია.
სკოლას გააჩნია, ახლა ზოგი სკოლა არის ვთქვათ სასულიერო სკოლა, გააჩნია ალბათ სკოლასაც. სკოლაზე დასვა ამ ქალბატონმა შეკითხვა.
არა, ამ ქალბატონმა დასვა ფსიქოლოგი თუ მოძღვარი შეკითხვა. და ჩემი პასუხია იმაზე, რაზეც მე ვლაპარაკობ, მოძღვარს არ შეუძლია ეს ფუნქცია აიღოს, იმიტომ რომ თუ კი მოძღვართან მივიდა ადამიანი, რომელიც არის მუსლიმი, მაშინ ის რას ეტყვის? ლოცვა ისწავლეო? როგორ იქნება ეს საქმე?
ცოტა რთულია ხა.
არა, იცით რა, მოდით ერთ რამეზე შევთავ. არა. მოდით ერთ მე რასაც ვამ, მე ჩემ თავზე ვიღებ ამას პასუხისგებლობას. მოდით ეს თემაზე შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ ვაშენებთ სეკულარულ სახელმწიფოს, ან დემოკრატიულ სახელმწიფოს, ასეთ შემთხვევაში რელიგია არის სინდისის თავისუფლება. რაც ნიშნავს ესეთ რაღაცას, რომ არსებობს სკოლები, რომლებიც არის როგორ თქვა, პირდაპირ არის რაღაცა მართლმადიდებლური გიმნაზია. აი იქ ფსიქოლოგი იქნება თუ არ იქნება, ეს გადასაწყვეტია იმ სკოლის დირექტორატის. და მე ამ სკოლაში შევიყვან ბავშვ თუ არ შევიყვან, ესეც გადასაწყვეტია ჩემი როგორც მშობლის. მაგრამ საკითხის დასმა, რომ მოძღვარი ცვლის ფსიქოლოგს, არ ცვლის, ისე როგორც ფსიქოლოგი არ ცვლის მოძღვარს. აი ზუსტად ამის თქმაა მე.
ამას ვამბობ მე, რომ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს.
ხო, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში მე არა მაქვს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ფსიქოლოგია არ მუშაობს ქცევის შეცვლაზე, რა არის სწორი. მიხვდით, მორალური თვალსაზრისით არ მუშაობს, მაგრამ ფსიქოლოგი მუშაობს, მაგალითად, მუშაობს ქცევაზე, რომელიც არის დარღვეული. მაგალითად, ბავშვი გაუთავებლად ამჟღავნებს აგრესიას. აგრესია ცუდია თუ კარგია? ფაქტია, რომ ცუდია, ხო?
იგივეს ეტყვის მოძღვარით, რომ
ცუდია. მოძღვარი ეტყვის იგივეს, მაგრამ მოძღვარს არ შეუძლია ჩარევა მოახდინოს, რატომ არის ეს ბავშვი აგრესიული. მიხვდით, არის
ჩვენ დაუბრუნდეთ რეგულირებად პროფესიებს თუ შეიძლება, დიახ.
ეხლა რაც შეეხება 2004 წელს, რაც იყო 2004 წელს, ჩვენ მივიღეთ კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. და კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ გულისხმობდა ეს რაღაცას, რომ შემოვიდა სამი რეგულირებადი პროფესია, ეს არის მედიცინა, იურისპრუდენცია და მასწავლებელი. უნდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ არცეც არ აქვს ჯერ სტანდარტი, რას ნიშნავს ეს რეგულირებადი პროფესია. ანუ არ არის სტანდარტი, რა ტიპის პროგრამებს უნდა გადიოდნენ ისინი, რომელიც არის აღიარებული საყოველთაო და ასე შემდეგ, გადამოწმებული და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით ეს მასწავლებლებს ეხება, რაც ზუსტად შემიძლია ვთქვა. და ამ დროს ჩემი ძირითადი მოთხოვნა იყო, რომ რეგულირებად პროფესიებში შეგვეტანა ფსიქოლოგია, რომელსაც მე მივიღე ერთმნიშვნელოვანი უარი, ძალიან საინტერესო განცხადებით. ეს ძვირი დაუშვება სახელმწიფოს. კი ბატონო, ფსიქოლოგია და მითხრეს, რომ კიდე სხვა რეგულირებადი პროფესიები არსებობს, რომლებიც
ფსიქოთერაპია თუ ფსიქოლოგია?
არა, ლაპარაკი არის. თქვენ ძალიან კარგი კითხვა დამისვით, ახლა მივალი მე იქამდე. მე ვლაპარაკობ ფსიქოლოგიაზე, ამ წუთაზე. და ვლაპარაკობ ორი მიმართულებით, ეს არის განათლება და ჯანდაცვა. სხვა რამეზე არ მაქვს მე ლაპარაკი. მითხეს პასუხად ესეთი რაღაცა, როგორო მაშინო ჩვენო საინჟინრო სპეციალობაც უნდა გავხადოთ რეგულირება. პასუხი გახლავთ, დიახ. როგორ შეიძლება ინჟინერი რომელიც აშენებს სახლს, სადაც ადამიანის თავშესაფარია, არ იყოს რეგულირებადი პროფესია და ჩვენ არ ვიცოდეთ, რომ ამ ინჟინერს აქ კვალიფიკაცია რო სახლი აშენოს, ხო? და შემიძლია გითხრათ, რომ შესაძლოა შვედეთში ველაპარაკე, უბრალოდ ერთ-ერთ კონფერენციაში შევხვდით და მეთქვი, რომ ჩვენ რეგულირებადი პროფესიების პრობლემა გვაქვს და შემდეგ შვედებმა მითხრეს, რომ იცით რა, ახლა ჩვენ მაგალითად ვეკუთვნით ისეთ ქვეყანას, რომელსაცო სხვებთან შედარებით ძალიან ცოტა აქვთ. მეუთხარი, რამდენი გაქვთ? მითხრეს 27. მეუთხარი, მადლობთ, ჩვენ არც ერთი არ გვაქვს და ჩამოუთვალე რეები არ გვაქვს. შვედები, რომლებიც არიან სოციალური კეთილდღეობის ქვეყნები, თვალები გაუბრაო, იკითხეს, როგორ შეიძლება რომ ესენი, იმიტომ რომ ყველა პროფესიას, რომელსაც უშუალოდ აქვს ადამიანთან შეხება, და ეხება მის ფიზიკურ არსებობას, მეს რა ქვია, ჯანმრთელობას თუ სოციალურ კარგად ყოფნას, არ შეიძლება რომ რეგულირებადი არ იყოს. აქედან გამომდინარე, სანამ არ მოწესრიგდება ერთი მნიშვნელოვნად სტანდარტი იმის შესახებ, რომ ჩვენ გვაქვს, ეხლა უბრუნდები სამივეს, მედიცინაც, განათლებაც და იურისპუდენციაც და პარალელურად კიდე სხვა სპეციალობები, რომლებიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ვეტერინარიაც რეგულირებადი პროფესია უნდა იყოს სხვათა შორის. თუ ეს არ მოწესრიგდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ აღმოვშდებით სიტუაციაში, როდესაც ადამიანის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები დგება საფრთხის ქვეშ. ეხლა შეიძლება თუ არა დავაყენოთ, ეხლა რატო მინდა გადავიდე მეორე საკითხზე? რატო ვლაპარაკობს ამდენს ფსიქოლოგიაზე? იმიტომ რომ ექიმი, ფსიქიატრი მეტნაკლებად გადის სტანდარტულ პროგრამას. ჩვენ არ გვყავს კლინიკური სოციალური მუშაკები, რომლებსაც ასევე ყველა სხვა ქვეყანაში აქვთ სტანდარტული პროგრამები, და ჩვენი ფსიქოლოგები ასევე არ არიან რეგულირებადი პროფესია, რომელიც ასე ვთქვათ სტანდარტებს ემორჩილება. აი ეს სამი სპეციალობა ქმნის კოჰორტას, რომლებიც ახორციელებენ ფსიქოთერაპიას. ანუ ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტებში, რომლებიც უკვე სხვადასხვა მიმართულებებით შეიძლება იყოს, ფსიქოანალიზი, გეშტალტთერაპია, კოგნიტურ ბიჰევიორალური, წმინდა ბიჰევიორალური და ასე შემდეგ, ძირითადი საფუძველი მომზადებისა გახლავთ ის, რომ ამ სამი ტიპის სპეციალობას უნდა კონდეს დამატებით მიღებული კიდევ სპეციალური განათლება. ეხა უყურეთ, მე ვირქმევ თავს და ამას ზოგადად აერთიანებენ ხოლმე ეგრეთ წოდებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიად, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია გვაქვს, მაგრამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონი არ არსებობს და არც სერვისების შესახებ არსებობს კანონი. გვაქვს მხოლოდ ფსიქიატრიის კანონი, რომელიც ამას არეგულირებს, მაგრამ ფსიქიკური ჯანდაცვის შესახებ ვინ არიან ეს, ვისაც შეუძლიათ განახორციელონ ასე
თქვა. აი ეს არის საინტერესო.
ხო, ვისაც შეუძლიათ რომ განახორციელონ, არაფერი ამის მსგავსი არ აქვს. ეს არ არის ერთჯერადად, როგორ გითხრათ, ეს არ არის ერთი ადამიანი არ არის ის, რომელიც ასე ვთქვა, ჩება 18 წლის ასაკში და ბოლოში გამოვა ფსიქიკური ჯანდაცვის სპეციალისტი. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს არის სერვისი, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, რომლებსაც უკან უდგათ სტანდარტული პროგრამები, რომელშიაც ორი პრინციპია დაცული, რომ ის ეფუძნება კვლევას და არ არის ჰაერიდან მოტანილი და შექმნილი რაღაცა აბსტრაქტული წარმოდგენების კვალობაზე, აქვთ გავლილი პრაქტიკა, აქვთ ნამუშევარი კოლეგასთან ერთად, რომელიც არის პროფესიონალი, და ამის შემდეგ ჩაბარებული აქვთ ლიცენზირების გამოცდა და მხოლოდ ამის შემდეგ ისინი იწყებენ დამოუკიდებელ მუშაობას.
და ამ შემთხვევაში იქნება მომხმარებელთა უფლებები დაცული.
ამ შემთხვევაში მომხმარებელთა უფლებები არის დაცული და პარალელურად კიდევ რითი იცავენ ამ მომხმარებელთა უფლებებს? არსებობს ეთიკის კომისია.
ხო, აი რა სახის დარღვევაა, ვთქვათ, რომ დაცულზე საუბრობთ?
რა სახის დარღვევაა? პირველი დარღვევაა ის, რომ მაგალითად პირობითად მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქიკური რაც არ უნდა რეგისტრირებული და ლიცენზირებული და ამ შემდეგ ვიყო, დაუშვათ ფსიქოლოგი, რომელიც ახორციელებს ფსიქოთერაპიას, პაციენტს ან კლიენტს დაუნიშნა თუნდაც ვალერიანის ტაბლეტი, რომელსაც თვითონაც სვამს და ყველამ ვიცით, რომ ეს არ არის მავნე, ეთიკური კომისია ამას ელემენტალურად არ დაუშვებს და დადგება საკითხი მისთვის ლიცენზიის ჩამორთმევის შესახებ. ეს მეთოდოლოგიური საკითხია. ფსიქოლოგს საქმე არა აქვს არანაირ მედიკამენტთან. ფსიქოლოგმა უნდა იცოდეს მედიკამენტი როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მედიკამენტების და ნუ ტომემას რა ქვია, ფარმაკოლოგიას სწავლობენ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს როგორ მუშაობს, რა გავლენა შეიძლება ქონდეს და ახლა პირობითად მაგალითად ენდოკრინოლოგიური დარღვევების შესახებ სიმპტომატიკა გამოხატულები ზუსტად ისეთივე როგორც მაგალითად გენერალიზირებული შფოთვითი აშლილობების დროს, მაგრამ მე თუ არ
კითხვა,
ხო, მე თუ ეს კითხვა არ დავშვი და მე თუ ეს არ ვიცი და არ გავუშვი ეს ენდოკრინოლოგთან და იქიდან არ მომიტანა პასუხი, რომ არა, მე ამისაგან სუფთავარ, ან კიდე მითხრა, რომ იცით რა, ასეთ შემთხვევაში მე მაქვს ეს პრობლემა, დამინიშნეს ეს წამალი, მე ხო უნდა ვიცოდე ეს წამალი როგორ მუშაობს, მაგრამ მე როგორც ფსიქოლოგს არანაირი უფლება არ მაქვს რომ წამალი დავნიშნო. არანაირი უფლება არ აქვს არც კლინიკურ სოციალურ მუშაკს, თუნდაც ისეთი სიღრმის როგორ თქვა, შეფასება და დიაგნოსტირება, ფსიქოლოგიური დიაგნოსტირება გააკეთოს რაც ფსიქოლოგს, მაგრამ მას ფსიქოთერაპიის განხორციელების საშუალება ექნება. ეს ნიშნავს, რომ ან ეს არ უნდა იცოდეს. ერთადერთი, ვინც ნიშნავს წამალს, გახლავთ პროფესიით ექიმი, ფსიქიატრი, ან რომელსაც აქვს ფსიქოთერაპევტის პარალელურად კვალიფიკაცია, კი ბატონო, ის ნიშნავს
და ამ შემთხვევაში შეიძლება
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს მისია.
ესე არა გვაქვს ფაქტიურად სტანდარტი.
არ
არის რეგულირებადი ეს პროფესია, მიუხედავად ამისა ძალიან ბევრი ფსიქოთერაპევტი ყავს დღეს.
დიახ.
ასე ვთქვათ. და აი, საინტერესოა განათლების სამინისტროს და სახელმწიფოს როლი. აი, კი ბატონო, ამდენი პრობლემა, როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა? ან რა ძრებია, ესეც საინტერესოა.
ძრები ჯერ როგორ გითხრათ, ძრები ალბათ არ არის იმიტომ,
რომ აი საუბარი თითქოს საუბრად დარჩება, საუბრად და რაღაც განვითარება ხომ უნდა პოვოს ამ ყველაზე.
მოიც ესე ვთქვათ, იცით რა, მე მგონია რომ ყოველთვის არის დამოკიდებული იმაზე, პრინციპულად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი. თუკი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტისათვის ძირითადად დამოსავალი დებულება იქნება ის, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები იყოს ძირითადი და დაცული, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივად დადგება საკითხი მისი იმ უფლებების დაცვისას, რაც ეხება მის არა მარტო როგორც ეკონომიურად კარგად ყოფნას, არამედ ფსიქოლოგიურად, ანუ სოციალურად უზრუნველყოფილს და ბედნიერების უფლებას. აი ასეთ შემთხვევაში და თანაბარი ხელმისაწვდომობის და შეფერხება რო არ კონდეს არსად და ამის გადალახვის მექანიზმების აწყობას, აი ესეთ შემთხვევაში დადგება აუცილებლად ეს საკითხი და პარალელურად მე არ ვიტყვი იმას, რომ ეს მხოლოდ სახელმწიფოს ვალდებულება.
სადაზღვეო კომპანიებს რა როლი შეასრულება შეუძლია?
სადაზღვეო კომპანიებს შეუძლია შეასრულონ როლი ის, რომ თქვა რომ ჩვენ ავანაძღაურებთ ფსიქოთერაპიულ სერვისს. შემიძლია გითხრათ, რომ ერთადერთი გერმანია არის და მგონი ნორვეგია არის, რომელიც ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო ხანგრძლივ ფსიქოთერაპიულ სერვისებს ანაზღაურებენ დაზღვევის. არა, ნორვეგიას არა კაც, ნორვეგიაში ხო ის არის, რა ქვია, უფასოა ფაქტობრივად, ისინი იყდიან და იმათ სისტემა აწყობილი აქვთ. მე ვგულისხმობ, სადაზღვევო კომპანიები, რომლებიც არის გერმანიაში, იყდიან ყველაზე უფრო, როგორ ვთქვა, ხანგრძლივი პერიოდით. მაგრამ ყველა სადაზღვევო კომპანია დასავლეთში, უმეტესობა მათგანი ფარავს ეგრეთ წოდებული მოკლევადიან ფსიქოთერაპიულ ჩარევას, თუკი ეს აუცილებელია. და ეს მოკლევადიანი ფსიქოთერაპიული ჩარევა რეალურად რო შევხედოთ, არც მეტი არც ნაკლები, ფაქტობრივად გახლავთ წელიწად ნახევარი.
რაღაც გარკვეული პაკეტი ალბათ.
გარკვეული პაკეტი, კი. გარკვეული პაკეტი. და ეს არის ძირითადად ხოლმე მიმული კოგნიტურ ბიჰევიორალურ თერაპიაზე, ან ბიჰევიორალურ თერაპიაზე, ან სისტემურ თერაპიაზე. იმიტომ რომ ყველა სხვა შემთხვევაში ფსიქოთერაპია, რომელიც ხანგრძლივად გრძელდება, ეს ამას ჭირდება ბევრი დასაბუთება და ამ შემდეგ, და ეს უკვე როგორც იტყვიან, საკუთარ ჯიბიდან არის გადასახდელი. მაგრამ თქმა იმის, კიდევ ერთი საკითხია, პრობლემა უნდა გაქრეს თუ პრობლემა უნდა მოგვარდეს? ძირითადი აქცენტი, რასაც სადაზღვეობები აკეთებენ, ეს არის ხოლმე პრობლემა უნდა მოგვარდეს. და თუ თქვენ გნებავთ, რომ და მეც პრინციპში ვეთანხმები პრობლემის გაქრობა, ესეთი როგორც თქვა, სრულიად აღმოფხრა და ასე შემდეგ, ნუ ფაქტობრივად ჩვენ აღარ ვიყენებთ ამ ტერმინს, ჩვენ გულისხმობთ მე თანამედროვე ფსიქიატრია, ფსიქოლოგია, სოციალური კლინიკური სამუშაო და ამ ტერმინს არ იყენებს, იმიტომ რომ ლაპარაკია მართვაზე, რაც გულისხმობს, რომ ადამიანის აქტიურობა არის ცენტრალური ფაქტორი იმისათვის, რომ რაღაცა ტიპის პრობლემა მოგვარდეს. ეხლა კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ამ ეთიკურ კომისიასთან შემიძლია თქვა, არის ესეთი რაღაცა. კაცმა არ იცის, ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე ფსიქოლოგი ვარ, კაცმა არ იცის ეს ფსიქოლოგები რას აკეთებენ. და ძალიან ხშირად დგება ხოლმე ეთიკის სრულად უხეში დარღვევა. და ეს უხეში დარღვევა შეიძლება გამოიხატებოდეს იმაში, რომ სექსუალურ ურთიერთობაშიაც კი შევიდეს ეგრეთ წოდებული ფსიქოთერაპევტი თავის კლიენტთან.
არა,
ეს რეალობაა და ამიტომ ვიძახით. თუ ჩვენ არ ვიტყვით ამ რეალობას, ეს არ შეიძლება, რაც აბსოლუტურად გამორიცხულია და უფრო მეტიც ამას როგორ გითხრათ, ამას აქვს ცუდი ეფექტი და ცუდი შედეგი თვითონ რამ ადამიანზე.
რა თქმა უნდა ექნება.
და შესაბამისად, იმიტომ რომ ის აგებს თავის, მას რა ქვია, წარმოდგენებს იდეალური ადამიანის შესახებ და შემდეგ ეს ამდროში რჩება მხოლოდ და მხოლოდ გამოყენებული რაღაცა კონკრეტული სიტუაციის კვალობაზე. არსად არ შეუძლია ამ ადამიანს მივიდეს და განაცხადოს მისი რა ქვია, თავისი პრობლემის შესახებ, თუ არა ვინმე მეორე ფსიქოლოგთან, რომელსაც მოუწევს მე ამ კლიენტთან ერთად ჯოჯოხეთის გავლა, იმიტომ რომ თავიდან უნდა მოხდეს მისი გამოთრევა ბევრად უფრო დამძიმებული სიტუაციისაგან. იმიტომ რომ თუ კი ის მივა სასამართლოში, სადაც ეცოდინებათ, რომ შეიკითხებიან, ეს თქვენი ნებით მოხდა თუ იძულებით, პასუხი იქნება ჩემი ნებით, იტყვიან მაშინ რა გნებავთ, ხო? მაშინ როდესაც პროფესიული ნორმა
არ არსებობს ამ
წყაროდ. არ არსებობს, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად კრძალავს ამას. ეხლა კიდე ერთი რაღაცა უნდა ვთქვათ, მაშინ როდესაც ჩვენ სხვადასხვა მიმართულების ხალხი ერთად ვიკრიბებით ხოლმე, არის ესეთი საკითხი, რომ ვიღაცას რო ესმის ესეთი რაღაცა, იმისთვის შოკიან, მაგალითად ფსიქოანალიზ ვინც მიყვება, ხო? იმათვის ეს არის სრული კატასტროფა, იმიტომ რომ ეს დაუშვებელი არ შეიძლება არასოდეს, სულ რო აი მართლა რო შეგიყვარდეს და ამ შემდეგ ეს არის ტაბუ, რომელსაც არ უნდა გადახვიდე, იმიტომ რომ მაშინ
ისე შენ თვითონ უნდა იყოს შინაგანად ძალიან ძლიერი და მომზადებული.
კი, მაშინ ეს პროფესიიდან უნდა წახვიდე და ისეთი წმინდათ ტექნიკური მიდგომებიც კი, როგორიც არის ბიჰევიორიზმი, ისიც კი კრძალავს რა თვალსაჩინო ცით, რომ თქვენ უნდა გადაამისამართოთ თქვენი კლიენტი სხვასთან, ხო ხარ შეყარებული არა? თქვენი ვალდებულება გადაამისამართოთ სხვასთან. ერთი წელიწადი არ უნდა გქონდეთ კონტაქტი. ერთი წელი შემდეგ თუ გექნებათ სრულ, კი ბატონო, მე უკვე ორი თავშვალი ადამიანი.
გაკვეული ნორმები, რაც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული. ერთი მსმენელი კიდია, ქალბატონო, მანდა თუ შეიძლება. მოგესალმებით.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ქალბატონო.
დიახ, დიახ.
მოგესალმები. მე მითხა ესეთი კითხვა და წინადადება შემოვიდე.
კი ბატონო.
აბოლოდროს ქვეყანაში ძალიან გამრავლდა ტერმინები და საერთოდ მოხმედებები იურიდიული მხრიდან და ეხლა ფსიქოლოგიური საკითხები. მე ვფიქრობ, ეს არის ყველაფერი დამოკიდებული ცხოვრების წესისთა მიხედვის გამო. თუ ცხოვრება არ დაწყნარდება, ქვეყანა არ დაწყნარდება, პოლიციაც გაიზრდება და ფსიქოლოგიური სამკურნალო ობიექტებიც მოიმატებს. ალბათ აი ეს არის ძირითადი მომენტი. რაც გინდა მეცნიერება განვითარდეს, ამას სჭირდება ქვეყნისა და ხალხის დაწყნარება. 24 საათი შეიძლება ყურება ტელევიზიაში, პოლიცია, მილიცია, პროკურატურა, სასამართლო და ეს. აი ეს არის ყველაფერი, რასაც იწვევს დაძაბულობასა და ნერვის სტრესებს.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, თუმცა ქალბატონო მარინა, ალბათ გამითარებულ ქვეყნებშიც.
არა, საკმე
იმაში, ეს გლობალური პრობლემაა, ნამდვილად.
ამ ბატონმა დასვა ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ფსიქოლოგია და ფსიქოლოგიური სერვისი იწყება, ნუ მოკლედ მოდით ესე ვთქვათ, რომ კანონები იწყება მის შემდეგ, რაც კანონები იწყება მის შემდეგ, რაც მე მგონი ადამიანები არსებობენ რეგულაციის თვალსაზრისით. რაც შეეხება ფსიქოლოგიური სერვისების განვითარებას, ეს იწყება მაშინ, როდესაც იწყება ფაქტობრივად კაპიტალიზმი, ინდუსტრიალიზაცია და მოდერნიზაცია. ანუ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი რჩება პრინციპში მარტო, რომელმაც თავისი თავი უნდა როგორც აქტიური სუბიექტი შეინარჩუნოს, აი ამისათვის მას სჭირდება დამატებით, როგორ თქვა, სერვისის არსებობა. ტრადიციულმა კულტურებმა შუა საუკუნეებში ფსიქოლოგები არ არსებობდნენ, მოდით ესე ვთქვათ. ეს იწყება, ну, პირველად ეს მესმერიზმი და ასე შემდეგ, შემოდის დაახლოებით 18 საუკუნეში. და შესაბამისად გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ ბატონის მიერ ნათქვამი ის, რომ არ შეიძლება როგორც უბრალოდ ხალხი თუ დაწყნარდება, ყველაფერი კარგად იქნება, მე მას მხოლოდ ნაწილობრივ დავეთანხმები, იმიტომ რომ მე პირადად აღარ უყურებ მედიას, მე ვგულისხმობ ტელევიზიებს, იმიტომ რომ ეს არის სელექციურად აგებული გადაცემები, რომლებიც არის მიმართული, როგორ თქვა, სენსაციაზე, ეხლავე, სენსაციაზე, რომელიც არის საშინელება და ასე შემდეგ. და არაფერი პოზიტიური გვერდზე არ არის. ანუ რეალობას ის არ ასახავს. შესაბამისად, როდესაც მე უარყოფითი გამტკიცება მომდის ბუდმივად, ვეთანხმები ბატონს, ასეთ შემთხვევაში მე გაუთავებლად მაქვს ფაქტის მდგომარეობა.
ასე თუ ისე ფსიქოთერაპია ნამდვილად უნდა იქცეს რეგულირებად პროფესიას, უნდა შევიმუშაოთ სტანდარტით და ნუ ამით ყველას დავეხმარებით ალბათ გავატონ მარინა პირველ რიგში ჩვენ სახელმწიფოს. დიდი მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის. მარინა ჩიტაშვილი, ნინო დათვიშვილი, კარგად ცხოვრობთ.
ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.